Hej Clara.
Hej Alexander.
Hvor er det hyggeligt, at vi kunne snakke sammen igen i dag.
Ja, igen sådan lidt online talk. Det kan også noget.
Lige præcis, for jeg er jo nemlig stadig i Thailand. Og meget apropos dagens afsnit, så er jeg totalt vegansk paradis. Jeg sidder i byen Sretano på øen Koh Phangan, som helt seriøst er et af de bedste steder i verden at være veganer.
Ej, okay, lad være. Next to Bali, eller...
Så, ja, lige præcis, ja. Men man kan gå rundt og bare finde de lækreste steder med smoothie balls og power balls og Buddha balls og alt andet også selvfølgelig.
Alt i en ball. Det er bare lækkert.
Ja, men det vi skal snakke om i dag er jo netop at være ude at rejse som veganer.
Ja, og jeg er jo netop også lige kommet hjem fra en rejse fra de kanariske øer. Vi har været på Gran Canaria og Fuerteventura i 2 ugers tid. Og ja, så vi havde lyst til at tale lidt om at være... plantespiser ude i verden. Tal lidt om, sådan, hvad kan vi give tips? Hvad er der klassiske udfordringer? Hvordan griber vi det an at planlægge en rejse og sådan noget? Ikke?
Netop. Ja, jeg tænker, at vi starter med at komme ind på, hvordan man overhovedet vælger, hvor man skal tage hen. For det er jo meget godt udgangspunkt til at tage ud og rejse. Hvilken verdensdel kan man kigge på? Eller hvordan tænker man i det hele taget over, hvilke lande og byer og sådan noget, der kan være mere eller mindre oplagte? Eller hvad man ligesom skal tænke over der? Og hvor skal man så vælge at bo, mindre man bare har telt med, eller bor i sin egen bil, så skal man jo på en eller anden måde have booket noget, og det så er et hotel eller en lejlighed med køkken. Der er jo nogle fordele og ulemper der, som vi nok også kommer ind på. Og så er der jo noget med rent faktisk at tage afsted, om det så er en køreferie, så er der nogle tankstationer, man måske skal finde noget mad i, eller hvis man skal ud og flyve, så er der måske en lufthavn, hvor der ikke er så mange muligheder for vegansk mad, og hvad gør man så der? Og så, når man endelig er afsted, hvordan får man så noget at spise? Kan man på nogen måde tale det lokale sprog og sige, at der ikke må være det ene eller det andet i maden? Eller kan man finde nogle retter, der som per automatik er veganske? Eller kan man finde nogle helt veganske restauranter måske? Det kommer vi meget mere ind på i hvert fald.
Jeg har lidt lyst til at bringe det på banen nu, Alex. Men altså, du rejser jo rigtig, rigtig meget af året og arbejder også meget abroad. Så du har jo rigtig meget erfaring i hvert fald med det. På sådan altså langtidsrejser eller noget.
Ja. Ja, for det er jo lidt anderledes end en ferie, kan man sige også. Det er også 2 lidt forskellige ting. Men det er jo nogle af de samme ting, man skal tænke over. Fordi man skal jo spise noget hver dag, eller det gør de fleste i hvert fald.
Men det er det der med, når man er på en ferie, som ikke er en langtidsrejse, så har man måske også lyst til at forkæle sig selv lidt, og man er måske lidt mere sådan, vi skal ud og prøve nogle restauranter, for vi er jo kun afsted i så og så mange dage, eller sådan. Hvor, altså når man er lang tid afsted, så bliver man også måske lidt skør af til sidst at skulle ud og finde nye restauranter, og finde noget på menuen og alt det der, så er det ret lækkert at have et køkken derhjemme eller noget. Ikke? Men altså, det er jo alt muligt. Det er jo sådan nogle valg, man skal tage eller
ja,
at tænke over.
100%.
Når man skal tage en kort eller lang rejse, ja.
Netop. Og det er jo også, vi kan sagtens tage udgangspunkt i den tur, jeg er på nu, fordi jeg er stadig med min kæreste Victoria og vores søn Adrian i 4,5 måneder i Thailand og Indonesien. Og vi bor et par forskellige steder. Nogle steder i lidt kort tid, nogle steder i lidt lang tid. Og nogle steder med køkken, og nogle steder uden køkken. Og det er jo nogle valg, vi har taget på baggrund primært af, at det er rigtig, rigtig nemt generelt i Thailand og Indonesien, men Sydøstasien i det hele taget, at finde vegansk mad, eller mad, der nemt kan gøres vegansk. Derfor kan det jo nemlig stadig også være rart at have køkken nogle gange. Vi sætter for eksempel pris på at lave noget morgenmad herhjemme, så laver vi noget mad til vores søn. Men derudover kan det også bare være rart at styre portionsstørrelse og ingredienser selv, især nemlig når man rejser i lidt længere tid. Men altså, det er helt klart et vigtigt valg, det der med, at man vil primært lave mad selv, eller man tænker, at man godt kan spise ude. Og jeg vil sige, hvis man tænker, at man ikke skal lave mad selv, så er det bare rigtig rart at have styr på, at det ikke bliver et problem at spise vegansk. Fordi der er rigtig mange steder i verden, hvor det er super nemt, men så er der helt sikkert også nogle, hvor det er mindre nemt. Det kan vi jo sagtens være ærlige at sige. Måske et meget sjovt spørgsmål. Har du været et sted, hvor du bare tænkt, okay, det er faktisk et problem her?
Jeg synes for eksempel, det er rigtig svært i mange steder i Europa, altså sådan, især Sydeuropa, sådan Frankrig, Spanien, Italien, hvor at rigtig mange sådan traditionelle retter, eller mange af de retter, der bliver serveret på restauranter og sådan noget, er virkelig baseret på ost eller mælk, eller altså sådan pizza, pasta, retter og sådan noget. Ikke? Altså man kan jo godt få en pizza uden ost på, men man bliver lidt sådan... Altså det er jo ikke den fulde oplevelse og sådan noget. Ikke? Og der kræver det jo så, at man finder via Happy Cow eller Google eller et eller andet, finder nogen ligesom, okay, hvor er der veganske restauranter, hvor jeg faktisk kan få den fulde oplevelse. Ikke? Og det,
eller steder med options, som der også hedder inde på appen Happy Cow, som... Så vi måske lige kort skal fortælle, fordi det er da et af de allerstørste hacks til at rejse, sådan set også til at spise ude i Danmark og andre steder, ikke? Altså i det hele taget, det er jo bare en hjemmeside og en app, som vil både fås til iPhone og Android, tror jeg, hvor det er basically et kort over verden, hvor de så har plottet alle steder ind, i hvert fald meget tæt på, hvor der enten er helt vegansk mad, eller der som udgangspunkt er vegetarisk mad, hvor det meste jo tit kan laves vegansk også, eller der ligesom bare er nogle veganske muligheder på menukortet, eller at de det mindste har rigtig god sådan forståelse for det veganske køkken.
Og man kan jo faktisk være et aktivt medlem i det, ikke?
Jo, man kan gå ind og anmelde og lægge billeder ind fra de steder, man har været, og ja, man kan da også gå ind og oprette et sted, hvis stedet ikke selv lige har fået styr på, at de egentlig burde ligge derinde, og nu er de altså gode til at lave vegansk mad.
Har du opdateret noget derinde, egentlig?
Jeg har aldrig oprettet nogen, men jeg har lavet en del anmeldelser og lagt nogle billeder ind og sådan noget. Ja. Men jeg var faktisk ret tæt på at i hvert fald foreslå en kvinde på Phuket, hvor vi startede den her rejse i Thailand, og at hun skulle derind, fordi hun var bare sådan, immediately vidste hun, hvad det vil sige at lave maden vegansk, du ved. En meget normal ret her i Thailand er det, der hedder Pad Thai, det er sikkert mange, der kender. Mm. Som hvis ikke man siger noget, så er den typisk med æg, den er typisk med rejer, den er typisk lavet med fiskesovs, der kan der være sådan noget som rejepasta i også. Der er bare mange ting, som man typisk som veganer gerne vil undgå. Og hun sagde bare alle de ting selv, uden jeg overhovedet behøvede at sige noget.
Fedt.
Bare et meget godt eksempel på, at nogen ligesom viser forståelse, så kan man hurtigt føle sig tryg i, at de nok skal tage sig godt af, at man ikke jeg kommer til at sætte tænderne i det æg, som man ikke lige havde lyst til i hvert fald. Ikke?
Jo.
Nå, men i hvert fald, hun lavede bare virkelig god thai-mad, vegansk, og det var sygt billigt. Hun tog, jeg tror det var sådan noget 50 thai-bat, som svarede seriøst til 10 kroner for en ret, ja. Inklusive hvis det var en kage med ris eller et eller andet, og tofu.
Det er sygt.
Og hun skulle da være på Happy Cow. Og jeg er faktisk næsten dårlig samvittighed over, at jeg ikke hjalp hende med det. Fordi det ville være så oplagt. Og hun var sådan lidt svær at finde. Det var bare fordi, vi tilfældigvis boede på et hotel lige overfor, hvor hun bare stod nærmest på gaden og lavede mad. Ikke? Så det er et godt eksempel på, at nogen man egentlig godt kunne hjælpe ind på appen, som også ville kunne hjælpe andre.
Ja, men du kan jo bare oprette det og sige, det er cirka her, hun står.
Ja, og så bliver jeg lidt i tvivl om, hvad man egentlig skal gøre, fordi der er også noget med, at det skal have en adresse, og det skal have åbningstider, og du ved, det var ikke en restaurant på den måde. Hun havde ikke engang et navn faktisk, da jeg kom første gang. Så spurgte jeg hende, fordi jeg gerne ville skrive om det i en rejseguide. Victoria og jeg, vi laver også rejseguider på vores, vi har to forskellige rejsehjemmesider. Og så skriver vi om nogle af de steder, vi har været. Vi har for eksempel allerede også nu skrevet om vores tid på Phuket. Og så ville jeg jo gerne ligesom have en overskrift til det her sted. Og så stod hun lidt og tænkte over sådan, hvad hedder mit sted egentlig? Hun var ret god til engelsk heldigvis, så det hjalp jo på det. Hun vidste det ikke rigtigt, men hun blev kaldt Miki af en eller anden årsag. Så det blev bare Mama Miki Restaurant, sagde hun. Fint nok. Og så næste dag, så var der et skilt også, hvor der stod der, og så havde hun tegnet en lille Minnie Mouse eller sådan noget.
Nej, hvor grineren. Så du har faktisk lige fremprovokeret, at hun fandt et navn på sin base.
Ja, det tror jeg næsten, jeg kan tage af for i hvert fald.
Ja, shit. I hvert fald sådan fik hende til at overveje det. Men altså, ja, det er jo det er svært nogle gange med de der små perler, eller sådan, ikke, som jo ikke er registreret nogen steder og sådan noget. Men altså, ja, da vi var på sådan en Danmarkstur under corona, hvor vi bare havde lejet en bil, og så kørte lidt rundt fra by til by, og der var det ret sygt at se, hvor mange sådan vegan deserts der var. Altså ikke sådan food desert, men der var virkelig mange steder desværre i Jylland, hvor at man ikke rigtig kan få andet end pomfritter, hvis det er, at man vil ud og spise, ikke? Men der var der i hvert fald nogle restauranter, jeg fik ind på Happy Cow, og var sådan, okay, det var sådan en lille mission, okay. Du ved, på turen, hvor jeg synes, det var lidt fedt, og sådan, de har i hvert fald en suppe, og så har de også en dagens ret, og sådan, men det er jo sådan noget, der skifter, ikke?
Jo, det er rigtigt. Bad du så dem om at gøre det, eller gik du ind og gjorde noget?
Jeg gik ind og gjorde det, ja.
Nå, hvor fedt, okay, ja. Så det er faktisk rimelig lige til.
Ja, det er sådan, og så tog jeg bare lige billeder af det, der, ja. Vi fik og sådan noget, ikke? Så det er i hvert fald en rigtig god app, synes jeg. Men jeg faktisk er begyndt at åbne Happy Cow og finde ud af, er der nogle lækre steder, men også bare søge på Google Map, fordi der er der det er sådan det har jeg bare en ret god søgemaskine egentlig. Så hvis man skriver vegan, så kan der også komme steder op, som ikke er oprettet på Happy Cow, for det er alligevel isoleret, eller sådan, det er alligevel en mindre gruppe, der kan gå ind og oprette noget der, hvor der kan der godt stå en eller anden anmeldelse af et sted, hvor der står, and the chef made vegan, et eller andet, a vegan choice, even though it wasn't on the menu, et eller andet, ikke? Og så kan man lige pludselig finde et nyt sted, så det bruger vi egentlig også ret meget.
Super godt tip også, synes jeg. Men ja, når man skal vælge, hvor man skal tage hen, så kan det jo selvfølgelig også godt være et bud, men når man overhovedet skal overveje, man har de her antal dage eller uger, man har de her budget.
Ja.
Hvordan kan man overhovedet sådan starte? Altså hvis man nu tidligere har været alle mulige lækre steder, som ikke veganer, og nu vil man enten gerne tilbage til nogle af de steder, eller man vil gerne opdage nogle nye steder, som kunne være fedt at rejse som veganer, hvis man godt kan lide at sådan gå ud og spise, især når man tager ud og rejse. Hvordan vil du så starte den sådan research?
Ja, det er jo også meget, som du siger, altså det er jo latterligt billigt, hvis du tager til mange steder i Asien, ikke? Og så flyberejsen lidt dyr, men så når du kommer, er det billigt at være der, ikke? Og så, altså vi har jo lidt den der, nu skal vi på en rejse, det må godt være lidt, altså det behøver ikke at være det mest budgetagtige, nødvendigvis. Så vi har for eksempel nogle gange prøvet, altså det vender jo faktisk bare hele ens rejseplanlægning rundt på en måde, fordi, eller i hvert fald for os, fordi vi har været sådan, okay, hvad, kan vi finde et eller andet weekend, hotel, eller resort, eller bed and breakfast, eller et eller andet, hvor man ligesom føler sådan, wow, jeg får bare den fulde oplevelse, og jeg behøver ikke at spekulere på noget. Så sådan nogen, vi har prøvet sådan, du ved, der findes noget, der hedder veggie hotels, og vegan welcome, og veggies abroad, og sådan noget, hvor man kan se sådan, at der er nogle forskellige hjemmesider, som har netop pinpointet de her steder, der har helt veganske hoteller eller noget. Det har vi kun prøvet én gang, hvor det sådan blev integreret i en tur. Vi skulle til Portugal. Nu har vi også et lille barn. Så vi, når vi skal rejse, så er det jo ikke så lang tid som jer. Så vi har også prioriteret sådan, okay, men flytrejsen eller i hvert fald transporten dertil skal ikke være ekstremt lang, så det kommer til at opveje tiden, vi er der nærmest, ikke? Eller sådan, hvis man skal alt det af. Så det har været sådan meget Europa, lidt mere nordpå, lidt sydpå, altså sådan i sådan en radio, eller sådan radius, der ikke er mere end sådan 5 timer med fly-agtig. Så det sætter jo nogle begrænsninger, kan man sige. Men så er det sådan været, okay, vi skulle til Portugal for eksempel, så fandt vi et eco-hostel, eller sådan noget, hvor vi så var i 3 overnatninger, hvor det var all-inclusive-agtig, hvor vi fik morgenmad, frokost og aftensmad kunne man vælge til, men vi tog så ud og spiste, så det var ikke helt all inclusive.
Okay, ja. Men var det helt vegansk altså?
Det var helt vegansk, ja.
Det er så nice.
Og meget sådan lidt, altså det var tit sådan nogle steder, hvor der så også bliver holdt sådan nogle retreats eller sådan noget. Der havde lige været et yoga retreat, da vi kom for eksempel. Så det har ligesom også den fulde pakke af den der sådan hippie vibe nogle gange, ikke? Eller sådan alt er i balance og i ro og sådan noget, ikke? Men det er fandme fedt. Altså, det er virkelig fedt at komme ind i. Og så var det mixet op med, at vi så også havde nogle Airbnbs, fordi vi godt ville have friheden til at kunne lave noget mad selv, og nogle hoteller, hvor der måske var morgenmad med, og så havde vi skrevet til hotellet, du ved, inden vi kom afsted, har I nogle veganske muligheder på jeres morgenmadsbuffet og sådan noget, ikke? Og det har også været det, vi har gjort, da vi nu skulle til Gran Canaria og Fuerteventura. Det gør jo også bare planlægningen lidt mere besværlig, ikke? Altså, at man faktisk
jo, men vi skal reach ud først.
Potentielt skrive til, har I mulighed for det? Og sådan noget. Det har de fleste siger jo ja, fordi de vil gerne have en som kunde, eller have en på besøg. Og så er det varierende kvalitet, når man så kommer, ikke? Altså, hvor meget har de egentlig sørget for? Ja, men der var jo mysli, eller et eller andet, ikke? Sådan, ja, okay. Nå, svarede egentlig på dit spørgsmål, jeg synes, du spurgte om noget helt andet, inden du kom ind.
Nej, selvfølgelig, det er jo bare, hvad skal man tænke over omkring, hvor man skal tage hen egentlig, ikke? Fordi der er det jo helt klart, altså man kan jo enten starte nemlig med slutningen, eller hvad man siger, at finde et helt vegansk sted, og så bare tage derhen, fordi så er der jo selvfølgelig styr på det. Men hvis man nu vil tage det den anden vej fra, og finde ud af, hvor hen i verden kunne man tage hen, jeg synes jo godt, man kan overveje, at der ligesom er nogle verdensdele, som umiddelbart er lettere end andre. Nu har vi nævnt Sydøstasien og Europa, som næsten 2 modpoler, ikke? Fordi i Sydøstasien, der er bare rigtig meget frisk frugt, der er mange grøntsager, de smagsætter generelt mange retter med krydderurter og en masse, ja, hvad skal man sige, ikke-animalske smagsting. Og omvendt i Europa er der bare virkelig meget af maden, som er med smør, som er med ost, som er med en masse dyrefedt på alle mulige forskellige måder. Og selvfølgelig kan det også sagtens lade sig gøre at rejse som veganer i Europa, men der skal man bare typisk, altså næsten ironisk nok, tænke mere over det, end et sted som Thailand, som umiddelbart er, altså man kan sige, måske mindre udviklet, i hvert fald på nogle punkter, men hvor den, lige præcis den del faktisk er så meget lettere, ikke?
Jo, kulturen er bare mere tunet til det, ja.
Jo, præcis. Og netop præcis i Sydøstasien også, er det meget, meget almindeligt at spise tofu, som er en ret god proteinkilde, en ret nice ting at få mange af sine retter. Så har de også tempe, især også i Indonesien, som jo bare er en anden måde at spise fermenterede sojabønner på, som også er super lækkert. Og sådan noget som seitan og andre, sådan nogle erstatningsprodukter, er de bare virkelig gode til generelt, og har embraced ret meget. Modsat, ja, igen, sådan noget som Nordamerika, Europa, ja, vel egentlig det meste af resten af verden, hvor det ikke er lige så almindeligt. Med mindre man er et sted, hvor at det er et sted, der, altså en restaurant eller en café, der har gjort noget ekstra ud af at være god over for vegetarer og veganer, ikke?
Men det er jo lidt det, ikke? Altså hvis man tager til Asien, altså jo egentlig også Indien og...
Ja, helt sikkert også Indien, ja.
Vietnam og sådan, ikke? Altså så kan man gå ud på et gadekøkken og finde super lækker vegansk mad. Hvor når man tager til Europa, USA og sådan noget, så er det mere sådan, find de store byer, hvor de veganske restauranter kan overleve, ikke? Altså, så bliver det hurtigt sådan, ja, tag til Paris, tag til Berlin, hvor at stederne jo trods alt popper op, ikke?
Netop.
Det er lidt sværere at tage til en lille flække i Frankrig, Sydfrankrig eller et eller andet, og bo i et lille bondehus eller et eller andet et landhus eller sådan noget, ikke? Så er det jo en anden oplevelse, man kan få i hvert fald af kulturen. Så er det jo sådan noget med at tage på madmarkeder, som jo er helt fantastisk i Frankrig, ikke? Og købe frisk frugt og grønt og brød og sådan noget der, ikke? Så kan man tage hjem og lave det i sit lille køkken. Altså, så er det jo bare en anden form for rejse, kan man sige.
Det, der jo så er med det, der, at udvalget i supermarkederne i Europa, og lad os sige sådan noget som New Zealand, Australien og USA og Canada, er jo virkelig godt til mange af de veganske erstatningsprodukter, og i det hele taget bare at have supermarkeder, der har alt muligt. Altså, hvor man nærmest kan få alle verdens køkkener i et supermarked, ikke? Så hvis du laver mexikansk derhjemme, vil du lave vietnamesisk, vil du lave det ene og det tredje, så kan man sagtens få det, hvor når jeg går i supermarkedet her på Copenhagen, så kan jeg basically bare købe ris og kokosmælk. Altså no joke. Altså jeg kan ikke få, jo, nogen steder måske, men de der mindre, sådan det tætteste supermarked på os her, der kan jeg ikke engang få brød. Altså forstår mig ret, men det spiser de jo ikke selv særlig meget.
Ja.
Så det er bare, det er ikke rigtig en mulighed. Og hvis jeg skal købe noget mysli, så er det sådan noget importeret noget fra Tyskland, ikke? Som er ret dyrt faktisk. Og det er vildt billigt for mig at gå ned og købe en kajeret med ris og tofu, som
er lavet for dig.
I USA vil koste okay meget at købe, og mysli vil være billigt måske, ikke? Eller et eller andet. Så sådan er der jo bare nogle forskelle. Men ja, bare lige i forhold til verdensdele, så synes jeg også, det var meget oplagt måske at nævne nogle af de samme ting, som vi også nævnte i en af de tidligere episoder omkring, hvilke køkkener man kan kigge efter, når man leder efter restauranter. I det hele taget, så kan man også kigge på de samme lande og verdensdele, når man kigger på, hvor man skal rejse hen. Der vil jeg sige, at Mellemøsten og Nordafrika, sådan ordentligt set, også faktisk Grækenland sammen med det og Tyrkiet, har rigtig mange retter, der er helt naturligt er veganske. Fordi de igen, i stedet for at bruge smør, så bruger de typisk olivenolie, og det åbner bare op for en masse ting, og så bruger de rigtig tit kikærter eller andre slags bønner til at lave en eller anden form for hummus eller en anden bønnedip, og så bruger de sådan noget som aubergine til at lave baba ganoush, og de har sådan noget som falafler og mange fladbrød og så videre og så videre og så videre. Og det er bare super lækkert og ret billigt og ret nemt typisk i de lande og områder at få rigtig god vegansk mad.
Helt klart. Altså vi skulle også ind med at søge lidt på sådan indisk restauranter eller sådan, så kan man i hvert fald finde. Og så er der jo selvfølgelig lige noget sådan lidt steg i det smør, man kan måske ikke lige få en egen brød, eller et eller andet, ikke? Som tit også er med smør.
Ja, lige præcis. Det indiske har de brugt i rigtig sit, det der klarede smør, ghee. Så er der mange ting, hvor man lige skal spørge, om de kan lave det uden, men det kan de jo altid. De kan bare bruge noget andet olie, det er helt fint. Og så tænker jeg også på Mexico. Der bruger de rigtig meget sådan noget svinefedt, blandt andet til at lave deres frijoles negros, som er sorte bønner, i sådan en...
Mm.
Ja, nogle gange så på en eller anden måde så masher de det sådan lidt, jeg tror på engelsk hedder det refried beans, så laver de det samme med svinefedt. Det skal man bare lige være klar over, men ellers så kan man jo spise guacamole og nachos, og de har rigtig meget med tomat og løg, og der ligesom giver en hel masse smag til mange af retterne. Og fordi det er så relativt tæt på USA, og der kommer ret mange vesterlige til i hvert fald mange af de lidt større byer og turistede områder i Mexico, så er der også rigtig mange steder, der er klar over, at der er mange vegetarer og veganere efterhånden i nogle af de steder. Ikke? Så det er også endnu lettere, i hvert fald mit indtryk, i et land som Mexico, der har rigtig meget vestlig turisme, end, nu har jeg så ikke selv været der, men jeg kunne forestille mig et land som Ecuador, eller måske Bolivia, selvom de har måske nogle af de samme ingredienser i deres køkkener, så er det lidt sværere, fordi meget af det sydamerikanske køkken, ligesom det mexikanske egentlig også er, men er sådan meget køddomineret.
Så der, altså i de steder, der er det jo sådan bare det der klassiske madpakke-koncept, ikke? Altså det, eller sådan, så må man lave noget og tage det med. Eller sådan, jeg sidder bare og tænker på, vi havde en tur til Færøerne, som jo er et helt andet sted, men der, det er også sådan lidt totalt domineret af af meget af deres fiskeri og sådan noget, ikke? Og det, der er godt nok ikke. Og der, altså alt, grøntsager, frugt og sådan noget, er mega dyrt, ikke? I deres, det bliver fragtet det meste af det og sådan noget, ikke? Men der havde vi også bare købt en tofu, stegt det lidt, putt det i en sandwich, og så ud på tur-agtigt, fordi der kunne du bare regne med, du kan få en sort kaffe et eller andet sted, og ellers er der ikke noget. Altså sådan, så det var bare det, vi talte om, inden vi startede, at hvis vi taler om det der rejsen til rejsen, altså også sådan, når man sidder i et fly, hvor du ikke har andre muligheder, du er ligesom låst til, hvad der nu er der, så er det bare rigtig nice at have preppet lidt, ikke? Eller det synes jeg var et virkelig vigtigt tip, som de fleste, der har været veganer i noget tid.
Især på sådan nogle lidt kortere flyvninger, hvor det ikke er de der store flyselskaber, hvor man kan vælge forskellige typer mad. Fordi hvis man flyver med sådan noget, det ved jeg ikke, Thai Airways, Qatar, KLM, oversøisk, alt sådan noget der, de der. Hvis man flyver sådan et kæmpestort fly, hvor der er første klasse og business class og hele muligheden, så kan man også tit vælge, når man bestiller, at få for eksempel vegansk. Nogle gange hedder det noget lidt andet, så kan det hedde sådan noget Western vegan meal, eller Asian vegetarian, og sådan noget, men der er tit nogle muligheder der i hvert fald.
Ja, valgte I noget nu her? Eller sådan, kunne I gå ind og...
Ja, det gjorde vi nemlig. Vi fløj med Turkish Airlines, og der havde vi jo så en flyvning fra Istanbul til Phuket, faktisk, i Thailand, som var en af de der store fly, nemlig. Ikke? Og okay. Der kunne vi få vegansk måltid, hvor jeg tror, det både var... Husk jeg, som det både var morgenmad og aftensmad.
Oh shit, hvad fik I?
Flymad er jo sjældent særlig spændende. Men det kunne lade sig gøre, så behøvede vi nemlig ikke at pakke madpakker. Det var meget rart at undgå. Vi havde nok at slæbe på i forvejen og tænke på, ikke?
Jo.
Så det kan man jo også, det er en del af de forberedelser der.
Men helt seriøst, hvad fik I? Var det altså godt i forhold til flymad, eller var det sådan...
Det er det samme, tror jeg. Jeg ved ikke, om det hverken er meget bedre eller dårligere.
Nej, okay. Mm.
Det er meget lidt for varmt nogle steder og koldt andre steder, og egentlig meget salt, uden at smage så meget. Og så får man en eller anden lille frugtsalat, hvor de er sådan lidt gæret, de der frugter, og
brødet
er, som det nu altså, er, og du kender stemningen. Men vi fik en lille kage og sådan noget, så det er jo lidt, ikke?
Det er mere det der med, når man føler sådan, okay, jeg får faktisk, du ved, både noget salt, noget sødt, noget, der mætter mig, noget, der... Altså sådan, det er en fuld oplevelse.
Det gjorde vi, det. Ja, en fuld dårlig madoplevelse, det er stikket.
Ja, fuld dårlig madoplevelse, det er skønt. Så de der, jamen jeg læste faktisk også på en eller anden vegan news eller andet, at jeg tror det var Emirates, der havde implementeret 300 flere retter af plantebaserede retter sådan i rotation eller sådan, hvor at altså jeg synes bare fly eller sådan flyrejser er et virkelig spændende område, som vi også taler om i DVF, det der med sådan, hvordan kunne man lave et andet samarbejde med nogen, du ved, sådan at lave sådan noget. Det er jo sådan et mad på farten agtigt, som jo bliver større og større generelt i verden, ikke? Altså man, der er Emirates, har de så lavet det her initiativ med...
Og det er da meget cool.
At det sådan går i rotation og sådan, ikke? Så,
ja.
At der er mere end bare en mulighed, når man er oppe at flyve sådan et sted.
Men ja, vi kan måske godt tage det der med mad på farten, fordi det er jo ikke altid, man skal med et fly. Det kan jo nemlig også være, at man skal for eksempel med tog eller med bil. Det er typisk være de nok mere almindelige måder. Man kan jo også tage på ferie i kajak eller på cykel, men så tænker jeg, så har man helt klart styr på sin egen mad i hvert fald. Ja, en fave. Men efterhånden, så i hvert fald lige det, der aller tættest på Danmark, altså Tyskland og Sverige, der har det som om både tankstationer og tog, kupé, restaurant, vogne, hvor der er lidt mad, der er der efterhånden nogle muligheder. I hvert fald, når jeg har rejst med tog til Hamburg og Berlin og til Stockholm, der vil jeg sige, der har været noget. Det har ikke været nødvendigvis super spændende. Og det samme gælder egentlig tankstationer. Så er der nogle tankstationer, der er bedre end andre, altså nogle sådan kæder. Men det kan man tit også lige enten prøve sig lidt frem, eller søge sig frem til på forhånd, tænker jeg, hvor det kan give bedre mening at lige stoppe ind, og så har de måske vegansk pølsehorn, eller nuggets, eller hvad det nu end kunne være, ikke?
Jo, netop.
Men altså, det er jo altid rart at have noget med selv. Nødder, æbler, whatever man kan lide af de der nemme snacks, eller have smurt nogle rugbrødsmad, eller et eller andet, så er man det i hvert fald godt fra start, tænker jeg.
Ja. Prøv at undgå bananen, den lader vi. Der ligger sådan tre master bananer ned og i en eller anden pose. Ikke?
Og finde det et par dage så, senere.
Ja, og det er også, vi havde egentlig nogle gode flyture, men vi har prøvet det der med, hvor der sådan lige, flyveturen er lige lidt for lang, så man har ikke helt nok mad, så man sidder og ender med at spise, du ved, bananchips, eller hvad ved jeg, et eller andet noget snack-agtigt, så man er sådan helt sugar rush, når man kommer ned og er stadig sulten, ikke?
Nu snakker vi lige om fly, men jeg vil sige, det hele taget lufthavn, og det gælder faktisk nærmest alle steder i verden, jeg har været i hvert fald, det er godt nok et af de sværeste steder. Det er så begrænset, det er nærmest kun de store burgerkæder og sådan noget, hvor man næsten kan være heldig, at du ved, Burger King har deres plantebaserede Whopper, som jeg, det håber jeg godt kan sige højt, jeg synes personligt, det ikke er særlig spændende.
Det må du gerne sige
højt. Og mange steder er det sådan, så kan du bare få kaffe og en sandwich, der lige er blevet varmet i en mikrobølgeovn eller et eller andet, og så kan man, så kan man bede mig om at tage alting ud af den, hvis det var ikke, fordi det er jo altid skinke og ost og mayonnaise og alle de der ting.
Nej, men det er jo så frustrerende på vej hjem der fra Gran Canaria. Det kan rende vi rundt i det der airport der, ikke? Hvor der bare var så mange mennesker. Og vi rendte bare rundt og prøvede at finde et eller andet, vi kunne tage med at flyde. For vi havde købt et brød, men det havde vi allerede spist, fordi vi ikke havde fået nok morgenmad. Og så var det bare sådan, fuck, hvad gør vi? Og så sådan rende rundt. Og det er jo bare det der, alle brød er jo smurte. Altså sådan, alt er jo blevet til sandwich. Du kan ikke bare købe et flyt, og så have noget hummus eller bare genave af det, eller whatever, ikke? Så sådan, ja, til sidst fandt vi en Starbucks, hvor der var sådan tre plant-based sandwiches tilbage, hvor det var sådan her, og så er de jo sygt dyre, ikke? Og ja, det føltes sådan rigtig irriterende, vi har ikke planlagt det her godt nok vibe, ikke?
Ja, ja, ja.
Og jeg formår også lige at tabe min virkelig store americano med lidt plantedrik i, ned over mig selv, nej, ikke ned over mig selv, men du ved, ja, det var sådan et presset moment. Ja, flystress, rejsefeber, det er en ting. Altså, det er bare rart at være forberedt, og så skal man bare lige være ekstra forberedt med sin lille meal prep der, veganske madpakke noget, ikke? Ja.
Men lad os så sige, at man har fundet et sted i verden. Man er taget til Tyrkiet, man er taget til Mexico, man er taget til Thailand, hvor det nu end er. Og man har ikke lige køkken selv, og man vil faktisk gerne ud og spise. Hvor går man så hen? Vi har jo nævnt Happy Cow, det er et rigtig godt sted at starte. Men lad os sige, der er ikke andet Happy Cow-restauranter i den by, det sted, man lige står. Selvom man egentlig havde lavet sin forberedelse, så endte man lige ved det sted, hvor der ikke var noget. Og det kan jo rigtig tit godt gå. Men hvad skal man så gøre?
Ja, så vil jeg have gået Google Maps, prøve igen, der er stadig ikke noget. Så vil man lave enten den der forkølet bestilling, som vi lavede for eksempel på Gran Canaria, hvor der er sådan to retter, tror jeg, fra den sådan spanske klassiske menu, du ved, som er de der padrón, sådan nogle grønne små peber, som de steger-agtige, og med salt på og olie, og så er der et eller andet potatas bravas, eller sådan noget, et eller andet.
Nå ja, det er især på Kanarien, tror jeg, ikke?
Jo, altså hvor det er bare altså kogte kartofler med lidt salt på, og så er der sådan en mojo, et eller andet, sådan en peberfrugt.
Ja, mojo rojo.
Mojo rojo, ja. En lækker lille dress, man kan døbe dem i, ikke? Og det var vores aftensmad på et tidspunkt. Så man kan jo for det meste finde et eller andet, som jeg siger, forkølet og bestille, ikke? Og ellers så de aftener, hvor vi ikke lige kunne finde noget, eller de steder, hvor vi ikke kunne finde noget, så har vi gået i supermarkedet og købt et brød, noget hummus, en rød peber og gnave i, eller et eller andet. Og så sidde på hotelværelset, og så fuck det, ikke? Men ja.
Det lyder jo ikke så spændende, men den der brød plus hummus kombination fra supermarkedet er faktisk overraskende god, synes jeg.
Det kan virkelig redde, når man først er blevet rigtig sulten og blevet redde. Nej, ja. Hvad ved jeg. Ja, det kan også være rigtig hyggeligt bare at sidde derhjemme og ikke behøve at have gjort noget. Men det er klart, hvis ens forventning var noget andet.
Det har vi faktisk især gjort på tur, lige præcis den der med brød og hummus, fordi man bare kan få det i så mange supermarkeder, især i Europa, ikke?
Jo. Men hvad ville du gøre, hvis der var nowhere to go?
Jamen, jeg tænkte også på, at det er jo meget godt at have researchet på forhånd, hvad det er for nogle slags retter, de typisk kan lave på sådan traditionelle restauranter i det land, man rejser i.
Mm.
Og hvad man eventuelt skal vide om de retter. Nu nævnte du patatas bravas på, eller i Kanarierne.
Ja.
Og sådan er der bare mange retter rundt omkring, hvor det enten er vegansk som udgangspunkt, eller at det er rigtig nemt for dem at gøre det.
Mm.
Et lidt kedeligt, men alligevel oplagt eksempel er i Italien, hvor at de basically altid kan lave en pizza uden ost. Mm. Så kan man få nogle andre grøntsager på, og stadig få tomatsovs på. De putter, så vidt jeg ved i hvert fald, nærmest aldrig noget form for animalsk i dejen, eller i sovsen. Og omvendt med pasta kan det være ret godt at vide, og det gælder egentlig mange steder, at der kan være æg i, hvis det er frisk pasta, men at rigtig mange steder, især i Italien, de har også tør pasta. Nogle gange er det, fordi de så har en glutenfri mulighed, som de ligesom bare har liggende, men den er så typisk uden æg, netop fordi den er tør.
Ja.
Og sådan kan man bare snakke om det med rigtig mange steder her. I Thailand nævnte jeg også tidligere, at de putter fiskesovs i mange ting. Det skal man lige vide, hvilke retter man måske skal bede om uden fiskesovs. I Japan er der rigtig mange retter, hvor de bruger sådan noget, der hedder bonito. Det, jeg tror, det er sådan noget shaved tuna flakes. Altså, det er en form for tun i hvert fald.
Nå, okay.
Som bliver brugt til sådan en smagstilsætning. I Mexico var det der med grisefedt, og det er bare i det hele taget en god idé at lige søge lidt på nettet måske inden og vide, hvad kunne det være, som kunne være rart at undgå, men som måske også er skjult i retten, fordi det kan nogle gange godt være lidt, hvad skal man kalde det, misundeligt, det lyder dumt, men på vegetarer på, at rigtig mange vegetarer, de skal bare, så at sige, undgå det, som der står i retten, der er i, eller som man kan se på billedet, eller sådan, kan jeg bede om den her uden kød? Kan jeg bede om den her uden fisk? Det kan jo så nogle gange være lidt kedeligt måske, men du forstår, hvad jeg mener. Det er sådan de synlige ting, man typisk undgår.
Ja.
Altså, hvis man er virkelig strict vegetar, så undgår man selvfølgelig også det der tun i de japanske sovs, men you know, det gør man så bare ikke altid, vel? Det handler meget om at finde ud af, hvor er de skjulte kilder, eller er det ghee, det klarede smør i Indien, eller hvad kunne det være, ikke?
Jo, og det er jo også det, altså jeg, bare du sidder og forklarer det, bliver jeg ærligt helt træt, fordi det er jo sådan der, det er, ikke? Altså så skal man,
jamen, det er
altså
det,
det er jo meget mere krævende, ikke? Eller sådan, og jeg kan også godt mærke i forhold til det der med at være, altså det der med nogle gange, jeg vil bare gerne ud og spise noget, jeg overgår ikke at have den snak med tjeneren, og også være sådan lidt, ved du noget om det, jeg siger? Altså giver du beskeden, du ved, rigtig videre til kokken? Orker man altså at gå ud i køkkenet og tage snakken med kokken, eller du ved, hele den der sådan kommunikation, der ligger i det. Altså helt konkret havde vi tænkt eksempel fra, da vi var på Fuerteventura, der havde vi fået morgenmad med i det der charterhalløj. Jeg vil bare lige sige, jeg har aldrig været på charter før. Det var rigtig sjovt at prøve. Jeg tror ikke, jeg skal det igen, men det havde der selvfølgelig nogle fordele, når vi har et lille barn, og der var en pool og sådan noget. Men du ved, der er meget i det, som jeg heller ikke så godt kan lide, ikke? Men okay, vi var der, og det kunne noget. Og så var vi nede der om morgenen, og skulle, det var rigtig tjekket, vi havde tjekket ind, og da vi tjekkede ind, sagde hende dame, gå lige over og tal med hende manageren, det er hende, der står for, hvad der bliver serveret nede på buffeten, I kan bare gå over og sige veganere, og hvad I gerne vil have. Og rigtig nok, hun var virkelig sød, og var sådan, what do you wish? Agtig sådan, nå, kan vi få pandekager også? Nå, nice, og sådan, og vegan sausages helt sikkert, og yoghurt og sådan noget. Men hver morgen skulle vi alligevel ned, du ved, og prikke manageren, der så stod nede i køkkenet, og sige, nu er vi her. Nogle dage kom maden bare med det samme, men der var også en morgen, hvor vi sad og ventede i 20 minutter, og vi har et lille barn, du ved, man spiser maks 20 minutter, du ved, så er vi videre, ikke? Eller sådan, du ved, vi skulle lige underholde hende med noget andet, eller så sad vi og drak lidt juice, du ved, og fik lidt kaffe, og de var også rigtig søde til at give os havredrik og sådan noget, som jeg bruger i min kaffe, og sådan, og vi kunne spise noget frugt og sådan, men så kom der sådan 3 veganske pølser, sådan, værsgo, dem kan I så spise, der var bittesmå, ikke? Altså sådan cocktail-pølser. Og så sådan nogle pandekager, det var da rigtig nice, sådan, at de havde sørget for det, men de sagde, at de ville komme med yoghurt, det gjorde de ikke. Nå okay, så tager vi bare mysli med lidt plantedrik på, og sådan, det ved, det var bare ikke sådan en, nå, vi sidder lige og hygger og spiser morgenmad, det var sådan, og der var flere tjenere, du ved, der var blevet involveret i den der særbestilling, ikke? Og sådan, så jeg var allerede lidt træt, du ved, efter første morgen, og så næste morgen gik det lidt bedre, men så tredje morgen var det tilbage igen med, hvorfor er det ikke det her er der? Og sådan.
Ja, men det taler meget godt ind i, synes jeg, at det, som jeg tror rigtig mange veganere synes er noget af det sværeste ved at være veganer, det er egentlig ikke at spise vegansk, det er at gøre det besværligt for andre, at man spiser vegansk.
Ja.
Fordi det er den følelse, man kan få, når det ikke er oplagt for dem at gøre det, og det går hurtigt og nemt og sådan noget. Det er, at det har været lidt besværligt for dem, og de sådan skal kæmpe lidt med det.
Ja.
Om det så er, at de skal købe nogle andre ting, eller de skal tænke på en anden måde, eller alt det der, som egentlig på en måde handler meget mere om andre, end om en selv, i hvert fald tit, når man er ude eller spiser hjemme hos andre og sådan noget. Der havde jeg bare et meget sjovt eksempel på sådan lidt det modsatte, men stadig lidt det samme. Vi har rejst en del i Tyskland med bil de sidste 2 sommer. Og der har vi vendet os til, at der hjælper det virkelig meget at ringe til hotellet i forvejen, og så sige det ved receptionen, og så sige det næste morgen ved morgenmaden, når det måske er gået lidt galt.
Ja.
Og der har vi bare et særligt minde, eller man siger, fra et sted, hvor at det var sådan lidt kro-agtigt. Det lå virkelig på landet. Altså et sted, hvor at supermarkederne måske ikke engang havde så meget, selvom det var Tyskland. Og de havde seriøst været i et supermarked, hvor at de havde købt alt, hvad der så var af, at der stod vegansk på.
Ja.
Så vi fik en hel pakke skinke, en hel pakke ost, vi fik bare det hele. Det var så overdrevet. Og derfor var det jo også sådan lidt pinligt, at vi tog jo, altså det kunne vi jo ikke spise, så vi tog måske 2 eller 4 skiver ost i alt, eller et eller andet, og så måtte vi jo lade resten ligge og sige, at I kunne gemme det til i morgen. Eller nej, vent, det der var problemet, fordi første morgen, der havde de ikke haft noget, og næste morgen havde de så ligesom gjort op for det, tror jeg.
Mm,
og vi var der kun to nætter, så det var det, der var med det. Vi kunne ikke bare få det næste morgen. Jeg kan ikke huske, at vi endte med at få det med, men det var bare på en eller anden måde en lidt komisk, tragikomisk situation på en eller anden måde. Altså, sådan, når folk rigtig gerne vil, og så for at være helt ærlig, så var det jo stadig ikke vildt godt. Det er jo ikke særlig lækkert bare at få en kold skive ost.
Nå, okay.
Altså for sig selv, nødvendigvis.
Okay, det var ikke den bedste oplevelse.
Nej, det var ikke særlig lækkert. Selvom de havde gjort sig umage, og så måtte vi jo være glade for det, og taknemmelige og alt det der. Og det var vi jo også for indsatsen, men bare ikke for resultatet.
Nå, fordi jeg har både faktisk prøvet, både da vi var på Gran Canaria nu her, hvor der var en, hvor vi var der tre overnatninger, eller fire overnatninger, hvor at hun købte alle mulige ting til os, fire forskellige yoghurter, og hun havde bare ribbet det der, og sådan alle mulige sådan noget, særlige hummus, og tre forskellige hummus, alle muligheder hun sørgede for. Og så det har jeg også prøvet i Malmø, hvor at der også var en, Sverige og Tyskland er jo bare rigtig nice lande at rejse som vegan.
Ja, der er i hvert fald virkelig meget supermarkedet, ikke?
Jo, altså hvor at det var sådan absurde mængder, og virkelig lækkert, altså også sådan veganske chokoladecroissanter, og netop både pølse og to forskellige oste, og sådan, altså, der var absurd meget mad. Altså, vi var sådan, hej, kan du se os? Vi sidder bare to mennesker. Og det var nemlig kun en overnatning. Men jeg har også prøvet, at vi skulle til Pippiland op i Sverige, som er sådan Astrid Lindgrens verden, hvor vi var der to overnatninger, hvor de havde købt sådan en Violife-ost, men sådan en blok, altså en gigantisk blok, som man kun kan købe til køkkener, hvor vi bare fik den der ud sådan, dong! Hver to måneder i træk, ikke? Og de var sådan, just take it with you-agtig, ikke? Så sådan, det er jo virkelig sødt, når personalet gerne vil prøve at efterleve det, men det bliver tit sådan lidt, altså, men hvad havde du selv forestillet dig? Altså sådan, at få sådan en gigaklumpost, eller hvad fanden det nu er, ikke? Eller kold skinke.
Vi må bare kende, at vi som veganere kan gøre folk sådan lidt, basically vel ukomfortable og lidt forvirret.
Ja, faktisk, altså. Ja, det er virkelig komisk.
Det er jo lidt sådan, men det må vi også sige, det bliver mere og mere almindeligt, og efterhånden er der rigtig mange, der i det mindste kender nogen, der lever på den måde, og der er mere viden om det. Der er flere fede podcasts om det, og der er mere i supermarkedet, der er flere restauranter, alle de der ting. Så der er lys for enden af den lille tunnel, der måske stadig, der stadig er, ikke?
Jo,
det synes jeg,
jeg synes da helt klart, det er da helt klart blevet bedre. Og rigtig mange steder, altså for eksempel når vi skal ud og have is eller sådan noget, der står der også sådan V på de fleste is. Altså de fleste sorbeter kan man jo gå til, ikke?
Men, ja, præcis.
Men også sådan, så er der tit sådan en dark chocolate eller andet, ikke? Som så også er vegansk eller sådan, ikke? Og det er jo super nice.
Kæmpe tip faktisk. Næsten altid, især når det er gelato i Italien, og det er der jo også nogle gange i andre lande, så er den helt mørke chokolade. Det er bare sukker og chokolade, og det er
så sygt nice.
Udelækkert, hvis det er lavet rigtigt.
Ja, præcis. Men det er også en lille ting i forhold til det med at tale med lokale. Der kan det faktisk være et godt tip lige at kunne bare lige sådan sige vegano, eller vegansk på det sprog, du nu er. Eller sådan.
Helt klart.
Fordi for eksempel oplevede jeg sådan et par gange, hvor jeg sagde oat milk, og så troede de, at jeg sagde cold milk. Og så lige kunne sige avena, for eksempel, som så betyder havre på spansk. Eller sådan.
Ja, det hjælper rigtig meget. Bare nogle af de der få ord, ikke? Ja.
Jo.
Eller uden, altså bare kunne sige uden chili, hvis man nu ikke kan lide det, er jo godt at kunne på mange sprog. Eller koriander, eller et eller andet, som kan være mere kontroversielt, men man kan jo så også lære at sige uden ost, uden æg, uden det ene og det andet. Eller nemlig lære at sige vegetarisk, men uden de her ting. Eller man kan skrive det ned på en lille lap, eller man kan faktisk også jo bruge Google Translate på telefonen til at skrive noget, og så få den til at udtale det på det andet sprog. Det kan være en ret smart måde at kommunikere med nogen på, der måske ikke er så god til engelsk også. Det har vi gjort en del, også her i Thailand. Så kan vi skrive noget på dansk eller på engelsk, og så kan den ligesom sige det på thai. Og så ved vi jo altid ikke, hvad den siger. Det kan godt være, den siger noget helt andet. Og så kan den anden person sige noget tilbage, og så bliver det skrevet altså på thai, og så kan det blive det skrevet på dansk eller engelsk. Og på den måde kan man så på en lidt besværlig måde måske, men alligevel i sidste ende få en eller anden form for kommunikation op at køre, hvis ikke håndfakterne var nok. Ikke?
Det er et godt tip også,
Og der vil jeg sige, også til menukort er Google Translate helt genial, for der kan man nemlig på telefonen tage et billede af for eksempel en menu, og så kan den selv finde teksten, og så oversætte det.
Nej, hvor sygt. Okay, det har jeg ikke prøvet før.
Det virker ikke altid lige godt. Især hvis det er på produkter i supermarkedet, som måske er, lad os kalde det, en flaske, som er rund, så teksten ligesom ikke står helt lige på billedet, så kan det godt være lidt svært for den. Så kan man selv skrive det ind, hvis man gider det. Det kan nu være ret svært med nogle tegn, man ikke selv kender, men det er en anden historie.
Ja.
Men det er virkelig, virkelig nice til menukort især.
Det er meget godt tip, fedt. Ej, jeg bliver nødt til lige at sige, det, bare fordi du sagde det der tidligere med, at det er sjovt med supermarkedet, at man tit kan finde ting alligevel. Ikke? Altså, der er et større udvalg af veganske. Eller, det, vi var i en lille by også der på Gran Canaria, hvor vi kommer ind i et supermarked, hvor det første, man går ind i, det er bare sådan en helt ærlig, du ved, med veganske produkter. Jeg var bare sådan,
ej, det er rigtigt.
What? Altså, what?
Men Spanien er faktisk rigtig godt også.
Ja, det er virkelig, altså, og meget specifikke ting, føler jeg, er sådan...
Ja.
Ved ikke, altså mange forskellige slags pålæg, oste, pålæg, pølse eller sådan skivepålæg,
ja,
og sådan
fedt.
Noget. Og ja, men jeg ved ikke, hvor bare, men til gengæld er økologien godt nok lavere. Eller det synes ja. Jeg bare var sådan, det var sådan en lille bitte afdeling i grøntafdelingen, der var der sådan ja, lidt bananer, lidt æbler.
Ja, hvis lidt man løg. Spiser vegansk whole foods og helt økologisk, som jo på mange måder nok er det, mange af os burde stræbe efter, så vil jeg sige, så bliver listen over steder i verden, hvor det er nemt at spise på den måde, den bliver pludselig en del kortere. Fordi
det må man...
når du blander økologi, især hvis du blander økologi med erstatningsprodukter, det så er ikke lige så whole foods altid, men bare i det hele taget at få sådan noget som økologiske grøntsager, økologiske bønner og kikærter og andre bælfrugter, eller selv sådan noget som økologisk ris eller quinoa eller et eller andet, det vil jeg sige, det er heller ikke alle steder i verden, at det er lige oplagt.
Det må man sige, nej.
Desværre. Men det er jo så ikke det problem, eller hvad man siger, vi lige tager os af i dag. Og det må være lidt mere op til folks egen følelse af sundhed og miljømæssige overvejelser med økologien. Men det kan man i hvert fald sige, det er virkelig få steder, også i Danmark og også andre steder, der er meget veganervenlige i det hele taget, at få økologisk mad, når man spiser ude. Så der er man jo ude i at skulle have et køkken selv næsten ligegyldigt hvad.
Ja.
Og det kan vi også bare lige slå et slag for igen, at hvis man på nogen måde vil overveje at tage et sted hen, hvor at det ikke virker super oplagt at spise ude, eller hvor ens valgmuligheder er så begrænset, at man måske ved, at man bliver lidt træt af at spise. Det kunne være pizza og pasta bare med tomatsauce og aubergine, og mørk chokoladeis nede fra torvet, så kan det være super nice at have køkken selv. Altså, vi boede på Sardinien i mange måneder i 2020, og fuck, det var nice at have køkken selv. Altså, ja. Lige apropos økologi, så i Italien er der en kæde af supermarkeder, der er helt økologisk. Der findes der også i Tyskland, og det findes der også i et par andre lande. Og at købe ind i helt økologiske supermarkeder, hvor at i nogle af dem for eksempel, der har de også skiltet på prisskiltene, hvad der er vegansk. Det gælder for eksempel det, der hedder Dens, eller Den Ries i Tyskland.
Mm.
Det er bare altså en verden til forskel i forhold til at skulle... selv finde de veganske ting på hylderne i, ved ikke hvilket supermarked det skulle være i Danmark, men altså, der er jo tit en eller anden form for afdeling, hvor det står for sig selv. Men hvis du lige skal hen og finde, hvad kunne det være, nogle færdigretter eller et eller andet, som ligger lidt blandt de andre, så skal man nogle gange lede lidt, ikke? Og det der med, at det bare står på prisskiltet, og der er en eller anden farve, der indikerer det og sådan noget, det er bare mega fedt. Og det gør det faktisk rigtig sjovt, for eksempel i Italien og Tyskland, at have et køkken selv, fordi man også kan få nogle andre produkter, og det er typisk også en lille smule billigere og alle de der ting. Det kan faktisk være en ret sjov rejse, og selv hvis man ikke er vant til at booke steder med køkken, når man rejser, så kan det ligesom også åbne op for nogle helt nye madoplevelser. Altså, ved at man selv kan købe noget.
Men det vil jeg så sige hele det der med, at for mange ser man det jo som en begrænsning. Sådan, nå okay, så kan du slet ikke vælge alle de der restauranter, eller sådan. Altså for sådan en som mig, som kan have svært ved at vælge ting, så er det virkelig rart at få begrænset sine valgmuligheder, faktisk. Jeg må sige, okay, vi har 5 restauranter nu at vælge mellem, i stedet for 500, ikke?
Jo, det vil jeg også sige. Jeg har spist helt vegansk siden 2018, så ja, hvad giver det? Det var sommeren 2018. 5,5 år, plus lidt. Og har rejst en del inden, og har rejst en del efter. Og jeg vil sige, jeg spiser virkelig bedre mad i udlandet nu, end hvad jeg gjorde før. Fordi tidligere, der tog vi bare hen et eller andet sted, vi så på vejen, eller måske åbnede man lige TripAdvisor, eller hvad man nu gjorde. Men du ved, det var ikke særlig bevidst, hvor vi spiste, og det var ikke sådan...
Nej.
Vi gik ikke så meget efter det. Jo, selvfølgelig spiste vi nogle nice steder og sådan noget nogle gange, men det fyldte ikke lige så meget. Og nu fylder det jo mere, man kan sige, på godt og ondt, men heldigvis mest på den gode måde, fordi vi så også finder nogle virkelig lækre steder, og sådan virkelig nice restauranter, og virkelig nice caféer.
Ja, jeg er så enig.
Det ville vi bare ikke have gjort, hvis ikke vi havde den begrænsning, tror jeg.
Det er det. Altså, vi fandt også en lille perle af et bageri, hvor det sidste sted, vi boede på Fuerteventura, hvor at vi bare kunne liste ned. Det var lige ved sådan noget, hvor vi boede, hvor de lavede veganske croissanter, veganske empanadas, veganske samosaer, alt muligt. Så købte vi bare, du ved, alle mulige ting til vores strandtur den dag, og så ej, det var bare så fedt.
Ja.
Altså så det der med sådan, okay, der følte vi virkelig sådan, ej, vi fandt noget.
Ej, men det giver så meget. Perle, og det er også, der er et eller andet i det der med at finde de helt veganske steder, ikke bare dem med options, så er det typisk også nogle ildsjæle, der har startet dem. Det er i hvert fald sjældent mit indtryk, at det er sådan mega kapitalistisk, og man tjener totalt mange penge på at stå og lave de der ting.
Ja.
Og der er rigtig tit sådan lidt community omkring det. Så kan det være, at det også er et sted, der også bliver lavet noget yoga nogle gange, eller der er nogle workshops eller talks, eller hvad der nu end er. Og mange steder, vi har været rundt i verden, synes jeg også, det er der, vi har mødt mange ligesindede. Fordi typisk er de andre mennesker på restauranten eller caféen, de er også veganer, eller de er i hvert fald spændte på det, eller interesseret i det, eller åbne over for det. Og det gør jo bare, at man har noget til fælles meget hurtigt. Og hvis de også rejser og spiser og lever lidt på samme måde, så har man jo nærmest bare instant friendship. Altså, det er så hyggeligt at møde nogen, der gør noget af det samme. Det er jo meget banalt, men det er bare meget nemt at føle, at man har et eller andet til fælles meget hurtigt. Ikke?
Så rigtigt. Jeg sad lige og tænkte på, at man kunne også godt lige kort komme omkring det der med, det er bare fordi, da vi var på Gran Canaria, der var der rigtig mange reklamer for sådan noget SeaWorld, og tage ud og ride på en kamel, eller tage ud og se delfiner.
Yes, man kan være veganer på rejsen på andre måder end bare maden.
Og sådan noget, ja. Altså der er jo i hvert fald de der SeaWorlds er virkelig frygtelige, eller sådan, og så er de der kameler, altså jeg ved ikke, det er sådan. Altså, jeg har selv reddet på hest meget i mit liv. Altså men det er noget andet, de der, hvor de sidder der og venter, og der kommer turister op på dem og sidder, ikke? Men jeg har det også svært med min ridetid nu, hvordan jeg egentlig lige har det med det.
Ja, fordi man kan jo pludselig sætte spørgsmålstegn ved mange valg, der er involveret dyr egentlig, når man begynder at have den veganske tankegang.
Så meget.
Når man som veganer ligesom tager ud og rejser, så kan der være rigtig mange tidspunkter, hvor man kan enten, hvor man er klar over det, eller ikke er klar over det, være med til at støtte en eller anden form for dyremishandling, eller bare måske brugen af dyr på en måde, som man måske ikke, man måske ikke vil støtte. Det kan være sådan noget som bådture, hvor at, man skal måske bare ud og se nogle delfiner, men de fodrer dem, og det er ikke super godt for økosystemet, eller det kunne nemlig være en tur, hvor at der er noget elefantridning, eller kamelridning, eller selv hesteridning involveret, som man måske egentlig ikke ville støtte, og egentlig så tænker jeg bare, at man skal tjekke op på, hvad det er, man signer sig op til, og være klar over, hvor ens værdier og sådan etik ligger med det, fordi det skal vi jo selvfølgelig ikke bestemme for andre, men det handler vel bare om at researche det lidt på forhånd.
Ja, jeg ved ikke, jeg synes tit sådan, i hvert fald med nu, når vi har et barn og sådan, så er det lidt, der er lidt nogle andre sådan par, altså der, man skal finde noget underholdning lidt, eller nogle steder, hvor der er sådan er børnevenlige, hvor det, der vil det tit være også nogle vandland, eller, altså det er jo, der er jo ikke noget med dyr, men også sådan nogle, hvad hedder det, akvarier og sådan noget, eller museer, eller sådan, hvor at, eller zoologiske haver, det gjorde jeg også mere før i tiden, sådan, var jeg i Berlin, Zoo, eller sådan noget, for at opleve den.
Ja, ja, ja.
Hvor at det gør jeg bare ikke mere, eller der har det meget sværere ved det i hvert fald, ikke?
Jo, præcis.
Og gør mig flere overvejelser omkring det, så.
Men det er jo egentlig det samme som i Danmark. Altså man kan sige, det er jo ikke noget, der ændrer sig ved, at man er i udlandet i sig selv. Mest det der med, at man måske bare ikke er lige så meget klar over, hvad forholdene er, og at hvad en tur eller en operatør egentlig sådan indebærer på forhånd. Det kan være lidt svært at finde ud af, men typisk så, igen, det handler jo bare om at spørge ind, og så tage sin valg efter den information, som man end kan få, ikke?
Jo. Jo, for det er jo netop det, du siger, så føles det jo bedre at tage ud og se nogle vilde delfiner, men så fodrer de dem. Eller ligesom hvis man er i Afrika eller et eller andet, skal på en safari, hvor at du jo bare ser på dyrene i deres naturlige habitat. Sådan, man ved jo ikke, hvad de gør for at få dyrene frem, når vi ikke lige ser det, eller hvad det nu kan være.
Og noget, der er meget relevant her i Thailand, det er lige præcis det der med elefanter, hvor at de har fundet ud af, at det er blevet sådan lidt no-go at skulle ride på dem og tage billeder med dem. Det ved de godt, at der er mange, der er klar over, og måske ikke er sådan super fedt på elefanterne især.
Ja.
Men nu har de bare begyndt at kalde mange af de der steder for sanctuaries.
Mm.
Og det lyder jo mega godt. Og jeg skal heller ikke kunne sige, at der ikke er nogen af dem, som rent faktisk også ægte gør noget godt. Eller sådan, selvom det stadig kan være en diskussion værdigt. Men det bliver lidt sådan et meget nemt ord at putte på, hvis du forstår, hvad jeg mener. Og så kan det godt være, at de sådan gør noget. Men hvis det stadig i bund og grund er sådan en kommerciel, kapitalistisk måde at drive forretning på, som mere er for pengenes skyld end for dyrenes skyld i hvert fald, så kan man hurtigt blive skeptisk over for, om det så rent faktisk er noget, som man gerne vil støtte. Og igen, der handler det bare om at researche det godt, læse anmeldelser, prøve at finde ud af, om man gør det for sin egen skyld eller for dyrenes skyld, ikke? Altså,
100%.
Det er et af spørgsmålene, som er gode i sidste ende. Og hvis man virkelig gør det for dyrenes skyld, så hvis man var lidt kritisk, kunne man så godt give penge til dem, uden at måske have noget med dem at gøre, ja. For eksempel, ikke?
Jo. Men det der, det er jo en klassisk greenwashing-sag, hører det, Alex. Ja. Skal vi lægge dom eller lægge sagen mod nogen her? Nej. Men det er sådan lidt afledt af det. Ja, det er jo, eller, nu har vi talt mest om mad, men der er jo også andre aspekter at kigge på, når man er afsted.
Jamen, det er der nemlig.
Men jeg ved ikke, skal vi runde sådan lige så stille af? Er der noget, du har lyst til, at vi lige får bragt på banen?
Ja, jeg tænkte måske en meget fin afslutning. Kunne være lidt inspiration måske.
Mm.
Bare lige, det behøver ikke sådan meget handle om vores oplevelser specifikt, men mere om nogle af de ting, vi måske alligevel kan fremhæve, som andre kunne måske føle sig inspireret af. Nu nævnte jeg jo helt i starten, at jeg er på Koh Phangan i Thailand, specifikt i byen Sritano, som ligger på vestkysten. Og hvis jeg åbner Happy Cow, som vi har snakket meget om i dag, nu prøver jeg lige, ikke?
Mm.
Og så skriver jeg, jeg vil kun se de veganske og de vegetariske steder, og det er inden for en radio, som jeg basically kan gå til.
Mm-hmm.
Yes, hvad siger den så? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 helt veganske steder, og
okay,
4-5 vegetariske, ikke? Inden for sådan mindre end en kilometer.
Okay, badass.
Ja, virkelig lækkert. Og det samme er også tilfældet i byer som Ubud og Canggu på Bali, og så selvfølgelig rigtig mange store byer, især i Europa og Nordamerika, og sikkert også en af de større store byer her i Asien. Berlin, London, Paris, New York, Los Angeles.
Ja.
Helt sikkert også Bangkok. Der har jeg faktisk ikke været som veganer nu. Der kommer vi til om et par måneder, så det bliver spændende at opleve.
Spændende.
Der er bare virkelig meget, og det kan være sjovt at tage nærmest bare på sådan en foodie-tur og bare gå fra sted til sted, ikke?
Ja, my favorite. Det er så fedt. Det er så fedt. Jeg kan anbefale, da vi var på den der Danmarkstur under corona, der var vi på et kroophold i Danmark, tæt ved Ribe. Bramming, tror jeg det hedder, det er sådan en lille gård, der hedder Alsbrogård, som er helt vegansk, med et meget hyggeligt lille en gård på landet, hvor at, de både serverer morgenmad og aftensmad, og man kunne også bestille frokost til at tage med ud, hvis man skulle ud på en dagstur. Det var i hvert fald et rigtig hyggeligt sted.
Det lyder så hyggeligt.
Altså det mener jeg er det eneste sådan helt veganske sted i Danmark. I hvert fald, da vi researchede i 2020, eller hvad det var.
Jeg håber, de stadig er der så.
Ja. Og så, det er stadig i Portugal. Vi var et eller andet Eco Lodge, tror jeg det hed, som var sådan lidt syd for hovedstaden Lissabon. Vi kan jo eventuelt lige skrive et link, eller sætte et link ind, hvis der er.
Jeg kan også nævne tre steder, som er helt veganske i Europa, som er oplagt at tage til, hvis man bare gerne vil have en luksus vegansk rejse, hvor man ikke skal tænke over alt for meget. Det første er det, der hedder La Vimea i Norditalien. Det ligger op sådan lige vest for Dolomitterne, ret tæt på Østrig. Helt vegansk hotel, tænkt over bæredygtighed på alle mulige måder med deres materialer, og det er noget med, at de også slukker deres wifi sent om aftenen, og det er sådan meget holistisk, og de har en saltvandspool, og de har sådan en tønde, som er en sauna på en eller anden særlig måde, og du ved, det er bare sådan healthy, wealthy, alting, det kører bare.
Ja, fedt.
Og de har så et form for søsterhotel noget, lidt længere ned i Italien i Toscana, der hedder Ipini, hvor de faktisk også får mange af deres ting fra, fordi det samtidig er et lille landbrug.
Ja, det er en fuld oplevelse, ja.
Som er sådan et gammelt toskansk landhus, som bare er blevet altså top-tunet. Jeg kan ikke huske, om der lige er solceller, men det er den stemning af, at vi har de gamle rammer, og så har vi bare gjort det topmoderne samtidig. Og de har deres egen oliven, og de har deres egen vinranker også, og laver fuldstændig genial mad, og også helt vegansk, som sagt. Og jeg husker det også om, det er økologisk, det tror jeg i hvert fald, det må være.
Mom.
Og så det tredje sted, der har jeg så ikke boet, men jeg har spist der på Mallorca, hvor jeg faktisk husker det som om, der endda er flere helt veganske hoteller. Men i hvert fald spiste vi på det sted, der hedder Villa Vegana.
Villa Vegana, cute.
De har 8 værelser, og det koster fra 120 € inklusive morgenmad. Jeg ved ikke, om det er per værelse eller per person, men det er jo ikke sådan fuldstændig vanvittigt i forhold til resten af priserne på Mallorca i hvert fald.
Egentlig ikke.
Og ja, det kan man sige, mange af de her veganske hoteller, de er lidt dyre, men man køber så også til sådan lidt ro i sindet og en virkelig, forhåbentligvis i hvert fald, god og sjov ferieoplevelse, ikke?
Jo, og hvis man så vil sådan semi det hele-agtigt. Så kan man, altså vi var for eksempel også i Berlin, i, hvad er det, Kreuzberg, tror jeg, eller Neukölln, hvor vi var på et hotel, altså det var engang et vegansk hotel, det er det, jeg mener, at, men hvad er et sted, en stor by, hvor at man allerede, hvor der alligevel er rigtig mange muligheder, ikke?
Ja, især Berlin, det er virkelig en af de bedste.
Altså det var det en af de bedste morgenmadsbufféer, jeg har fået, hvor det var scrambled tofu og, ja, altså, ja, pølser, hvad hedder det, bacon-agtigt, og lækker brød, alle mulige forskellige pålæg, yoghurter, alt muligt. Altså, så det er sådan, ja, den vej kan man også gå.
Når du lige nævner Berlin, så boede vi også et sted. Det var godt nok ikke vegansk, men det, jeg husker det som, det var økologisk. Almodovar Hotel, det lyder jo ikke særlig tysk. Men det ligger i Østberlin, og de havde veganske croissanter i morgenmadsbuffeten, som bare var to die for. Det var nogle af de bedste, jeg nogensinde har smagt. Og jeg tror, altså, der var ikke så mange, der boede på hotellet, at dem, der stod i, jeg ved ikke, om man kan sige, et kaffebaren, eller der, hvor de stod og lavede kaffe deromme bagved, de kunne ligesom se, hvor mange croissanter man tog, så det var lidt pinligt at gå op sådan anden, måske tredje gang. Men jeg kunne ikke lade være. Det var virkelig godt. Så det var også bare lige en anbefaling. Ja.
Men det kan man også sige, der også, at hvis man bare for eksempel skal have en weekendtur, så er Berlin, eller forlænget weekend måske, Berlin er virkelig nice, men Malmø og Sverige, Sydsverige, virkelig nice. Ja, det der krogsted, hvis man skal til Jylland for eksempel, som jeg nævnte før, virkelig nice.
Ja.
Paris kan også mere og mere. Nu er det bare sådan generelt, steder, men sådan nogle forlængede weekender der, altså vi har jo begge to været rimelig vilde med Malmø, for eksempel.
Ja, præcis. Det er godt nok også et fedt sted at tænke. Det kan også bare være på en dagstur, hvis man ikke bor alt for langt væk i hvert fald, ikke?
Vi smutte ind i toget til Malmø. Vi havde sådan en tradition på et tidspunkt, dig og mig og Vic og min mand Rasmus, eller nej, han var faktisk aldrig med, men vi tre var afsted og købte julegaver i december, ikke?
Ja, det er rigtigt.
Hvor at, der jo, var bare
mega hyggeligt.
Der er også sådan, der er lige tilpas nok virkelig gode veganske restauranter til, at man kan få en weekend eller en dag. Men man vil helst have en weekend, ikke, til at prøve forskellige steder af. Ja.
Der er alligevel en del steder, der helt klart er værd at prøve, synes jeg.
Så
ind og kigge på Happy Car efter det.
Ja, altså jeg ved ikke, det er jo en lidt løs snak, men jeg tænker, at I, ikke desto mindre, om man vidste alt det her i forvejen, så har man i hvert fald hørt, at vi oplever det samme, eller ligesom, hvad kan man sige, det er jo de samme issues, vi løber ind i, hvis man har været veganer i noget tid og sådan noget, og det kan være for dem, der ikke har prøvet, eller ikke er, lever sådan, så er det i hvert fald, bliver man blevet introduceret til nogle af de udfordringer, der kan være, men også muligheder.
Ja, for det er jo bare begge dele.
Jeg synes i hvert fald, det er blevet sjovere.
Det er blevet sjovere, det er blevet sværere på nogle punkter, men det er også ting, man bare vender sig til, og ting, man lærer. Og så er det bare blevet en mere spændende del af det at rejse. Det er også at finde noget god mad, og jeg synes ærligt talt, jeg nyder det endnu mere, og nyder at rejse måske også endnu mere. Men med den lille asterisk, at jeg måske har begrænset mine tanker omkring, hvor vi nemt kan tage hen en lille smule. At der er nogle steder i verden, nu har jeg så ikke lige undersøgt det nærmere, men jeg kunne forestille mig et sted som Centralasien, hvis du rejser rundt på landet i Uzbekistan.
Ja.
Virkelig no offense, hvis man enten er derfra, eller har et godt forhold til det. For jeg ved ikke noget om det, så det er lidt, hvad skal man sige, fordomsfuldt. Men der forestiller jeg mig bare, at det godt kunne være svært. Så derfor overvejer jeg nærmest ikke engang at undersøge det. Men det kan vi så bare sige, at man må undersøge det. Se, om det kan lade sig gøre. Ellers så smør en god madpakke, tage en masse nødder med, og så skal det jo nok gå.
Jamen altså.
Worst case, så må man faste nogle dage.
Det skulle også
og så i det mindste få en smuk naturoplevelse.
Ja. Ja.
Nej, det er for sjovt. Det skal man selvfølgelig ikke, hvis ikke man...
Nej, det var intentionelt.
Man er til det.
Men,
vi håber, at folk derude har fået noget ud af det her, og det kunne være rigtig sjovt at høre om jeres rejseoplevelser også, synes jeg. Det kunne bare være i posten på Instagram eller på Facebook. Skriv nogle steder, I har været, som man kunne anbefale at tage hen til som veganer. Enten nogle skjulte perler, eller nogle hoteller, eller bare nogle byer eller lande måske. Så vi kan komme nogle fede steder hen og sprede det gode budskab og støtte de steder, der jo gør noget rigtig godt for bevægelsen, kan man sige også. Ikke?
Præcis, ja.
Og nogle andre, der gør noget godt for bevægelsen. Kan du gætte, hvem det er?
Hvem kunne det være?
Dansk Vegetarisk Forening. simpelthen Danmarks ultimativt fedeste forening for plantespisere. Jeg har lige svaret på det spørgeskema, der blev sendt ud, som er sådan en årlig undersøgelse for folk, der spiser plantebaseret.
Mm.
Og ja, det var et lidt langt spørgeskema, kan jeg jo godt sige, men jeg er sikker på, at det også hjælper meget til den viden, som Dansk Vegetarisk Forening får, som Dansk Vegetarisk Forening jo så bruger til at gå ud og skabe en forandring, der er rigtig god for mig som plantespiser.
Ja.
Og det er jo blandt andet gennem det politiske arbejde, og igennem rigtig mange andre tiltag, så jeg vil bare foreslå, at man følger med på DVF's sociale medier, og melder sig ind, hvis man ikke allerede er det.
Ja. Vi har lige vundet en dom over Danish Crown. Det er rimelig sejt. Rimelig sindssygt.
Det er så mega sejt. Altså, det er da bare on a roll. Det er da ret sjovt, at de der to retssager egentlig kom så tæt på hinanden i afgørelserne.
Ja, ret sjovt. Var plantebaseret mad i vuggestuer, eller institutioner. Ja. Så ja, det er sjovt. Det har virkelig været taget nogle år med retssag og sådan noget. Det er jo en lidt tung vej at gå, hvis man... Jeg vil satse på at skabe forandring den vej, men når det så giver det her givet, så kan det jo faktisk også skabe præcedens for andre. Altså det kan hjælpe mange, mange andre virksomheder også i, hvad de må markedsføre sig på og sådan noget. Ikke? Så det,
ja, for det kan vi jo godt lige sige kort, synes jeg. Hvad får man egentlig ud af et medlemskab hos DVF? Jamen man får det ud af det, at man er medlem af en forening, der virkelig tager kampen op, også juridisk, med nogle ting, som bare er mega oplagte, nemlig at selvfølgelig skal man have lov til at tage en vegansk madpakke med til sit barn i vuggestuen.
Ja.
Og at selvfølgelig skal man ikke få lov til at sige, at svinekød er klimavenligt. Er det ikke sådan overskriften?
Jo, altså det er jo det er sådan, hvis du vil se forandring i Danmark-agtigt, ikke? Altså,
ja, præcis.
Ja, så arbejder vi meget på det strukturelle plan, ikke? Og, sådan, og det, du kan få ud af det som enkeltperson, er jo for eksempel de her rabatter. For eksempel kan man få rabat til det her Alsbrogård-ophold.
Nej.
Og sådan og for de forskellige, nemlig hvis du går ind på Happy Cow, så er der mange også veganske steder her i København og rundt omkring i Danmark, som også tilbyder forskellige rabatter. Så det kan man for eksempel gøre. Men altså, det er jo mest de her store linjer. Altså, hvad kan vi ændre på, så det for alle, altså også dem, der ikke har taget en aktiv beslutning om at spise mere grønt måske, at de også bliver eksponeret mere for det, og det bliver mere normaliseret i vores... i vores lille land.
Ja, så opfordringen hermed givet videre. DBF.
DBF.
Og skal vi sige... tak for i dag.
Tak for
i
dag,
det har bare været mega hyggeligt, og vi snakker så bare ved.
Jamen det gør vi. Tak for den her gang, og vi lytter os ved.
Hej.